Абвешчаны папам год веры з'яўляецца адной з ініцыятыў, які цалкам характарызуюць яго пантыфікат, падкрэслівае ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Актава Дзес» ксёнз Федэріко Ламбардзі, дырэктар Ватыканскай радыё і кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. Ксёнз Ламбардзі адзначае, што першыя фразы спецыяльнага паслання Бенедыкта XVI з гэтай нагоды нагадваюць аб першай прамове святога айца ў Сікстынскай капліцы на наступную раніцу пасля яго абрання на пасад святога Петра аб неабходнасці адкрыць нанова шлях веры, каб паказаць вялікую радасць і адноўленае натхненне, якое нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Гэта думка з'яўляецца таксама асноўнай у словах папы, прамоўленых падчас падарожжа ў Германію ці ў звароце з нагоды стварэння папскай рады па новай евангелізацыі, падкрэслівае святар. З вялікай радасцю папа злучае год веры з 50-годзем адкрыцця другога Ватыканскага сабору. У той час, як сабор працягвае быць у цэнтры дыскусій, добрым з'яўляецца тое, што нястомнае знаёмства з яго багатай спадчынай, яе практычнае выкарыстанне ўсім Божым народам адбываецца пад кіраўніцтвам папы, бо менавіта пад кіраўніцтвам рымскіх пантыфікаў яна была створана і стала компасам для далейшага руху касцёла, адзначыў ксёнз Ламбардзі. Бенедыкт XVI нагадвае нам і аб 20-годзе публікацыі катэхізіса каталіцкага касцёла, твора надзвычайнай адвагі, з'яўлення якога вельмі жадаў Ян Павел II, верны рашэннем сабора, каб зрабіць нашу веру больш поўнай, арганічнай і зразумелай, звяртае ўвагу дырэктар Ватыканскай рады. Ён адзначае таксама, што аб гэтай ідэі дабра ведаў кардынал Рацынгер, роля якога стала вызначальнай. Першы год веры будзе перш за ўсё новым этапам у гісторыі, жывым шляхам, які, аднак, паходзіць са старадаўніх часоў Абрама і Майсея, Давіда і прарокаў, ад вялікай колькасці сведкаў веры, аб якіх кажа пасланне да яўрэяў. Сярод іх таксама крочыць Марыя, апосталы, мучанікі і святыя, да якіх папа запрашае нас далучыцца, не адрываючы позірка ад Езуса, аўтара і удасканальвальніка веры. Чаму ж больш за гэта можа навучыць пастыр Божага народу, які працягвае свой шлях у гісторыі, пытаецца ксёнз Ламбардзі.